З вами Радіо Свобода. Для мікрофону Празької студії Ганна Соус. На протягу наступної години колекція Свободи. Вибраної передачі одного тижня. Сьогодні у колекції Свободи білоруське заміжжя. Гутерка пойде про супрацовництво поміж Центром для білоруських дослідувань у США і білорусістами Європейського гуманітарного університету. У подорожжах Свободи – оповідь Дмитра Бартосіка про вёску Касута Вялейського району. Але спочатку передача «Праский акцент», якая выкликала широкий розголос у читачу нашего сайта свобода.орг. Что со спадщиной Александра Лукашенко застанется после ягонного сыходу? Ти застанется Беларусь авторитарной державой? Ти изменится и теперешний советский антураж? Над гэтыми пытаннями у «Праским акценте» разважаюсь письменница Светлана Алексеевич, шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Денько и публицист Александр Феодута. Веди передачу Юры Дракохруст.
Что со спадщиной Александра Лукашенко захаваецца ў жыцці Беларуси после ягонага сыходу? Зараз такая постановка пытання здаецца недарэчнай, бо прыкмета ў таго, што зыход адбудзецца хутка, пакуль не шмат. Але такое пытанне – гэта своеасаблівы спосаб паразважаць пра тое, што ў нашым сённяшнім жыцці бягучае, часовае, абавязанае асаблівасцям цяперашняга кіраўніка краіны, а што больш трывалае і доўгатэрміновае. Часам мары, нават развагі пра тое, што будзе калі – зводзіцца да спадзеву, што гады кіравання Лукашэнкі пасля ягонага сыходу развеецца як кепскі сон, і беларусы прачнуцца ў чэрвені 94-га. Аднак, назіраючы за наступствамі самых выбітных каляровых рэвалюцый апошніх гадоў, чытаючы ўражанні іх удзельнікаў, часам прыходзіш да высновы, як мала там па сутнасці змянілася, і што матрыца, зададзеная аўтарытарнымі ўладарамі, застаецца непахіснай. Вось хіба досвід кіравання Лукашэнкі не будзе спакусай для ягоных пераемнікаў, нават калі яны будуць паходзіць з самай дэмакратычнай апазіцыі. Яны ж будуць ведаць, што можна і так. Ну а з другога боку, ці не атрымаецца так, што прыйдзе сапраўдная дэмакратыя, а праз нейкі час народ скажа, пры Лукашэнку быў парадак, а зараз бардак. Александр Федута.
Захаваецца, на мой погляд, і для гэтага ёсць дзве падставы, так лічыць. Па-першае, правесці хуткія эканамічныя і палітычныя рэформы можна толькі выкарыстоўваючы, на мой погляд, аўтарытарны механізм улады. І менавіта дзеля таго, каб дэмакратыя ўсталявалася хутка, новая ўлада павінна будзе працаваць таксама аўтарытарна, як і Лукашэнка. А па-другое, сённяшнія лукашэнкаўскія апаненты, яны ведаюць тое ж самае, што ведае і Лукашэнка. У іх той жа самы палітычны досвід. І, на мой погляд, яны не з'яўляюцца, уласна кажучы, дэмакратамі. Паглядзіце, што зараз адбываецца ў партыі Беларускага народнага фронту. Паглядзіце, як паводзяць сябе прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў, калі размова ідзе пра нейкую дыскусію і пра спробы абмеркавання іх пазіцій, іх поглядаў, іх учынкаў. І вы ўбачыце, ну, што гэта той люстэрка, ў якую глядзіцца Лукашэнка.
Андрэй Дэнько, а ці згодны вы, што вось прагноз менавіта такі? Тут можна сказаць, што дыктатарам быць пэўным сэнсе цяжка, трэба мець адпаведны стыль мыслення, адпаведную, так бы мовіць, руку.
Мне падаецца, што пытанне, якой будзе палітычная сістэма на Беларусі пасля Лукашэнкі, застаецца адкрытым. Чым даўжэй Лукашэнка будзе трымаць уладу ў краіне, тым менш шанцаў, што сістэма, якую ён заклаў, захаваецца пасля яго сыходу. Такія сістэмы, яны заточаныя, прыстасаваныя пад аднаго чалавека. І, як паказвае досвід, яны не захоўваюцца пасля сыходу гэтага чалавека. Трэба звярнуць увагу на тое, што гэтая сістэма ўлады, якая закладзеная цяпер, яна ў многіх сваіх элементах дысфункцыянальная. Напрыклад, мы маем парламент, які не выконвае ролю парламента, які выконвае проста ролю органа легітымацыі рашэнняў, які прымаюцца выканаўчай уладай, і не больш за тое. Мы гаварыць пра поўную стабільнасць гэтай сістэмы не выпадае, хоць словы Яна Максімюка пра тое, што Лукашэнка заклаў элементы дзяржаўнасці, якія яго перажывуць, ну, гэтым ёсць сэнс. Ну, скажем, вот ён стварыў мытную сістэму нармальную, ясна, што яна захаваецца, так, альбо памежная служба таксама захаваецца, падатковая служба, відаць, захаваецца таксама. А вось, напрыклад, камітэт дзяржаўнага кантролю, у мяне ёсць сумнеў.
Светлана Алексеевич, ну вось Андрей падышоў так тэхналагічна, нават разбіраючы па пэўных ведамствах, па пэўных інстытуцыях. Ну а калі паглядзець у цэлым, якасна, вось все ж такі гэтая сістэма, якая будзе пасля Лукашэнкі, яна будзе все ж такі больш дэмакратычнай, і не ў тым сэнсе, што больш дэмакратычнай, чым цяперашняя, а што гэта будзе тып дзяржавы дэмакратычны, ці гэта будзе проста такая мадыфікацыя, варыяцыя таго, што і зараз ёсць?
Ну, я думаю, што надо раздзяляць, што сделал Лукашэнка, а што сделала время. Таможня, разного рода организации. Это продиктовало время. Это делают соседи, это происходит вокруг нас. Это не он, не его дело. Что сделал сам Лукашенко? Я смелюсь сказать, что он ничего нового не сделал. Это продолжение того, что у нас было. Это какой-то генеральный секретарь, но называется сегодня президент. С теми же полномочиями, с той же властью и с неподчинением Москве. Может быть, единственная разница. А извините меня, все это сталинская организация. Я не вижу нигде Лукашенко, везде торчит Сталин. И если мы говорим, вот Сталин ушел, а кто после него остался? Даже после оттепели, после бунта Хрущева, номенклатуры, униженной им. Остался сталинский человек. И, собственно, для меня вот что Лукашенко, и я думаю, то, что останется во времени от него, это то, что он доказал, что у социализма был ресурс, что ресурс этот не был еще выработан, что говорит в пользу Горбачева, его величины в наше время. И то, что развитие, если бы у нас были более разумные руководители, могло пойти другим путем, путем народного государства. Но если хотите, народного капитализма, не номенклатурного и не такого, как у нас, где, в общем-то, такой припрятанный капитализм, но все-таки ориентации на маленького человека. Я не сторонник Лукашенко, но он нравится, к сожалению, большей части моего народа, и он его устраивает. И значит, этот человек советский есть, он приобрел некоторые черты, как и Лукашенко, это как бы зеркало, это отражение. И единственное, что вот останется после Лукашенко, и то, что с чем придется любому считаться, это то, что государство должно быть народным. Оно не стало народным в том понимании, как могло, но, в общем-то, социальный контракт был с населением, более-менее выдерживался до недавних пор. Во всяком случае, это декларировалось. Так что, думаю, он войдет в историю как неоднозначная фигура, если он вовремя и без крови уйдет.
Светлана Алексеевич уже сказала про советскость, советскость структурную, принциповую. А я хочу поговорить про советскость знешнюю, хотя это так само важный довольно чинник. Бо белорусский режим, махчима, и не самый репрессивный на обшарах былого СССР, але уж пэўна самый советский хотя бы поводле антуражу. Ну, вось это і зварот таварыщі, які гучыць з вуснаў кіраўніка дзяржавы, архітэктура, змена бел-чырвона-белага сцягу на падноўлены савецкі, перанос Дня Незалежнасці на 3 ліпеня, дзень вызвалення Менску ад нацыстаў. Вось все гэта заклікана ствараць уражанне, што Беларусь працягвае існаваць в СССР. Чым такой канцэнтрацыі савецкасці няма не тое, што там Кіеве, ў Маскве, ё няма ў Ашхабадзе і Ташкенце. Яна ёсць толькі ў Беларусі. А вось пасля Лукашэнкі гэта антураж застанецца ці не? Можа, справа не толькі ў тым, што цяперашні прэзідэнт своеасаблівы рамантык савецкасці, а ў ягонай упэўненасці, што ў ідэалагічным пляне гэта працуе, а штосьці іншае працаваць не будзе. І, магчыма, у гэтым даволі хутка упэўніцца ягоныя пераемнікі. Андрэй Дынько, як вы лічыце?
Светлана Алексеевич вот вельми мудро пропоновала поделить то, что зарабил Лукашенко, а то, что продиктовал час. В Беларуси, в такой закрытой системе, в изолированной краине, мы часто схильны все сводить до доброй или злой воли одного человека, або, принамсі, некой закулисной группы, те группы, которые оживляют владу. Тогда, как громадство залежит от воли и деятельности мільёнаў людзей, кожны з якіх па-свойму ўплывае на хаду гісторыі, кожны якіх ёсць творцам сваёй нацыі, сваёй дзяржавы і яе будучыні. Лукашэнкаўцы старанна лепяць з свайго правадыра вобраз такога беларускага Ататурка. Нават мянушку яму выбралі аналагічную. Ататурак значыць па-турэцку бацька туркаў. Туркменбашы таксама ж, дарэчы, бацька туркменаў. І от Лукашэнку таксама прыдумалі гэтую мянушку бацька. Яны бачаць у гэтай сістэме зародкі вечнага рухавіка, якія зможа захавацца. Але яны робяць пры гэтым адну вялікую памылку. Чаму спадчына Ататурка аказалася такую даўгавечную? Чаму ён дагэтуль шануецца ў сваёй краіне? Таму што ён жалезнай рукою вёў сваю краіну ў будучыню, мадэрнізоўваў яе. Ён еўрапеізаваў яе. Спадчына Лукашэнкі захаваецца тое, што было арыентаванае ў будучыню, што прадбачыла будучыню. А ўсё тое, што было арыентаванае на мінулае, яно аджыве. Гэта жалезны закон гісторыі. У гэтым сэнсе наконт савецкае спадчыны. Лукашэнка навязвае тую савецкую спадчыну. Ён сілаю заганяе грамадства ў скуру савецкую. Мне падаецца, што ўсё гэта абсыплецца і трэсне, як толькі беларускае грамадства перарасце сябе.
Светлана Алексеевіч, вось Андрэй сказаў, што на яго погляд Лукашэнка навязвае савецкую спадчыну беларускаму грамадству, а то яно ўжо супраціўляецца таму, я маю на ўвазе грамадства ў цэлым, і для яго это абсалютна чужое.
Ну, я не магу раздзеліць рамантызм Андрэя, к сожалению. Вот где-то на днях я зашла в магазин в своем районе. Я живу в центре города, где не бедный район, это не какая-то далекий микрорайон. И женщина, я знаю, что она учительница, когда-то мы с ней говорили, она покупает полдесятка яиц и 200 граммов самой дешевой колбасы. И я чувствую, что я советская. Мне не нравится рядом с ней покупать что-то получше, мне стыдно. Я абсолютно советский человек со советскими комплексами, и я горжусь этими комплексами. И не собираюсь пританцовывать перед либеральными ценностями, где маленький человек как бы ни во что не ставится. Хотя я закоренелая либералка. Но мне не нравится, что маленький человек выброшен с этой брички, которая скачет неизвестно куда. Собственно, ориентира нету. Ориентир есть у интеллигенции, у молодого поколения, вот как Андрей Дынко говорит. Но мы, к сожалению, это горько признать, но мы городские сумасшедшие в собственном обществе. Мы маргиналы, мы изгои. Вот я, у меня есть дом в деревне. Все, о чем мы можем посидеть, и вот сейчас мы говорим, абсолютно непонятно и не нужно Петру Селивестровичу, который возле меня там живет. На чем держится Лукашенко и на чем держится советская? Это не он его декларирует, а он понял, что это его шанс. Вот единственный шанс удержаться в той роли, которую он избрал, и в которой он мог представлять нас. Я прекрасно помню, когда он звал первые месяцы своего президентства, хотел звать Явлинского. Это был другой Лукашенко. Но как настоящее политическое животное, он унюхал, что народ-то другой, и народ не знает, что такое демократия и все это. Знает пару интеллигентов, и то им кажется, что они знают. А тем более на завтра нет этих шансов. Общество будет расслаиваться, будут все продаваться, будет то, что пойдем путем России, оборжуазывается, будут бедные, богатые. И вот эти колхозы, это миллионы бедных людей, они будут держаться за советское. Убыточные заводы, миллионы выброшенных людей, они будут держаться за советское. Я хочу сказать, что в наших романтических надеждах очень нам кажется, что это Лукашенко несет за это всю ответственность. А вы думаете, империя, набравшись столько философии, столько пролившая крови, она вот так уйдет? Да это сидит в каждом человеке. Я недавно была в Могилеве, выступает человек и говорит, вот, Лукашенко такой плохой, люди в деревне пьют, женщины пьют. А я у него спрашиваю, когда было ЦК КПСС, они пили? Пили. Когда царь был? Пили? Пили. Вы понимаете, не надо упрощать.
Праский акцент. Перадача для тых, хто ўмее слухаць.
Слухаць сябе, слухаць свет, слухаць апанента.
Дыялёг пра Беларусь і свет вядуць беларусы і палякі, амерыканцы і расейцы, немцы і украінцы.
Падзеі тыдня, тэндэнцыі і заканамернасці, роста непалітыкі і раздарожжы беларускага шляху.
Пра ўсё гэта ў выніковай аналітычнай праграме тыдня «Праскі акцэнт».
На хвалях свабоды праскі акцэнт на тэму, што са спадчыны Александра Лукашэнкі застанецца пасля ягонага сыходу. У перадачы бяруць удзел пісьменніца Святлана Алексіевіч, шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько і публіцыст Александр Фядута. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Александр Фядута, а з чым рамантызмам вы згодны? З рамантызмам Андрэя или з рамантызмам Святланы?
Ну, я наогул пісімісту, ведаеце, і таму мне бліжэй пісімістычны рамантызм спадарання Алексіевіч. И как подтвердить вот то, что я наказала, что на сам речь Лукашенко обрал той шлях, який он ведал, и який ведает большесть населения и выборщиков. Я припомню, как Леонид Синицын, когда я працевал над политической биографией Лукашенко, расповел про то, как Лукашенко обирал экономичную модель, сгодно с якой он будет будовать краину. И он спытался тогда у вице-премьера Линга, а те вы ведаете, что такое рынок? Линг широ сказал, что не. И он спытал мать, что полову ураду, а урад уже был больше-меньше рыночный. Это был урад Шагіра. И после того, как навад Шагір сказал, что не, я не ведаю, что такое рынок, Лукашенко сказал Синицыну, ну вот так, будем будовать то, что ведаем. Ведаем социализм. И то, что та модель, якую обрал Лукашенко, оказалась больше пристосованной до життя, чем все мы думали и все мы чакали. Это подтверждает на самом речь слушность того, про что каже спадарыня Алексеевич. А я наш каже про то, что справа не у лукашенцы, справа у тым, что у кожным с белорусов живе Лукашенко. У им есть и советская, и белорусская. И вот эта выбуховая сумесь, она и есть певная подстава для того, как мерковать, что Лукашенко не сойдет как постать идеологичная. Он сойдет только как керавник державы. Але он застанется у тех выборщиков, которые вот сегодня старейшее поколение, отчувая певную ностальгию по Сталину, и про это так само сказала Светлана Александровна, а завтра те, кто станет старейшим поколением, и они будут ностальгировать по Лукашенко.
Прежде всего, меня зачепило слово Светланы Алексеевич, я ей непохитная вера в то, что ничего на этом свете не изменяется. Такая экклезиастичная, я бы сказал, вера. Я захожу с иншего, что измены весь час отбываются. Ничего не стоит на месте. И в этом смысле сказать, что, видите, белорусы завсёды застанутся советскими, потому что и они советскими есть, альбо советскими были, это значит отмовлять людям во всяляким уплыве на громадские процессы. Белорусы не застанутся советскими, потому что я этого не хочу, потому что я дейничаю супраць этого. И таких, как я, их тысячи. И дейность этих тысяч людей даст свой плен. Светлана кажет, что маленький человек ни в что не ставится в либеральном свете, а называя нас, белорусских интеллектуалов, городскими варьятами.
Андрей, я вас перепоню, но она и себе так само относит до этих городских варьятов.
Мы не варьяты, мы докторы. Роль интеллектуала в такой ситуации, как сегодня, как раз в том, как быть докторами. Что дотычет маленького человека, то как раз таки в либеральном свете, в свете либеральных демократов, громадянин у параўнанні з цяперашняй Беларусі абаронены. Чаму людзі пачуваюцца шчаслівымі ў Даніі, ў Швецыі ці ў Германіі, але пачуваюцца няшчаснымі ў Беларусі? Это паказвае сацыялагічнае даследаванне. Не в апошнюю чаргу праз пачуцце неабароненасці, якое пануе ў нас, праз адсутнасць бяспекі, пра маленькага чалавека, як называе яго Святлана, а лукашэнкаўцы называют его, по-моему, звычайным человеком. Что ему так добро, это один из наибольших лукашенковских мифов. Треба до его ставиться, как до мифа. Давайте побачим на объективные реалии сучасной Беларуси. Беларусь вышла на первую позицию в свете по колькости самогубствов на душу населения. По колькости забойствов у пералику на 100 тысяч людей Беларусь в 8 раз превышает уровень Европейского Союза. Лукашенко сам признал, что за последние 5 годов уровень злочинности в Беларуси вырос на 70%. Мы назираем дикую деградацию человеческого потенциала. Светлана Алексеевич говорит, что ну спивались в Беларуси завжды, спивались и при советах, спивались и при цары, але любой человек, який назирал за белорусской вёской 50 годов тому, скажем, 30 годов тому, 15 гадоў таму і цяпер, ён скажа, што на вёсцы адбыліся, так, працэсы можа быць незваротныя, але ну, вёска не была такое. Я зусім малады чалавек, але нават у гады майго дзяцінства у вёсцы пілі намнога менш. Жанчыны ў вёсцы не пілі. Насамрэч, лукашэнкаўская сістэма вінаватая ў тым, што гэтая дэградацыя чалавечага патэнцыялу, яна адбываецца. Чаму так адбываецца? Чаму людзі не бачаць перспектываў перад сабою? На людзей таксама не ўскладзеная адказнасць, людзі пазбаўленыя ўласнасці. Людзі ўключаныя ў сістэму эканамічных адносінаў, у якіх ад іх мала што залежыць. Нарэшце, адной са складовых сістэмы, якую мы маем цяпер у Беларусі, ёсць культ сілы. Культ сілы, які спрычыняе таксама траўмы, які выклікае комплексы, які таксама вынішчае сацыяльны капітал. Тое, што нам застанецца пасля Лукашэнкі, застанецца гэты дэградаваны сацыяльны капітал. Вось з гэтым Беларусь будзе мець вялікія праблемы. Бо лягчэй адбудаваць інфраструктуру, калі яна прыходзіць у заняпад, лягчэй перабудаваць эканамічную сістэму, але намнога цяжэй перавыхаваць тых людзей, якія прывучыліся красці, таму што ўсё вакол калгаснае, ўсё вакол маё. Людзей, якія прывучыліся піць, таму што больш няма чаго рабіць. Людзей, якія прывучыліся дабівацца свайго кулаком. Вот з гэтым прыйдзецца жыць Беларусі доўгія гады.
Александр, вось тое, што казаў Андрэй пра дэградацыю сацыяльнага капіталу, чалавечага капіталу. Калі, напрыклад, параўнаць з Украінай, я ведаю, вы там пэўны час займаліся палітычнай працай, так вось, можаце вы параўнаць у гэтым сэнсе гэтыя працэсы там і ў Беларусі?
Дэградавалі ў значна меншай ступені, чым на Беларусі. І гэта сапраўды, і гэта вельмі балюча адчуваецца, напрыклад, мною. Ёсць, напрыклад, такі паказчык адносіны да поспеху іншага чалавека. Зайздрасць ва Ўкраіне амаль што адсутнічае. Напрыклад, сярод моладзі. Моладзь глядзіць на паспяховага чалавека і кажа сама сабе: «Вось мы таксама будзем такімі. Мы будзем працаваць, мы нешта атрымаем, ну, не будзе ў мяне той імперыі, якая ёсць у Рената Ахметова, але ў мяне будзе, напрыклад, там маленькая друкарня, у мяне будзе маленькая цырульня, нешта сваё ў мяне будзе». І моладзь да гэтага імкнецца. У нас такое немагчыма. У нас такое немагчыма, акрамя малой часткі моладзі, для якой бацькі стварылі ўмовы. А іншыя не могуць, яны не могуць атрымаць працу добрую, яны не могуць атрымаць стартавы капітал пэўны дзеля таго, каб пачаць сваю справу асабістую. І вось гэта пачуццё вось такой безвыходнасці, што няма перспектывы, вось гэта тое, што пакідае Лукашэнка. І ён гэта пакідае, гэта адчуваецца менавіта зараз, калі пачалася сапраўдная прыватызацыя, і калі высветлілася, што ўласных беларускіх прыватызатараў няма. Няма тых людзей, якія могуць здольны легальна набыць тую ўласнасць, якая належыць беларускай дзяржаве, і стаць гаспадарамі дзяржавы. Калісьці Васіль Лявонаў сказаў мне, самае жудаснае не тое, што няма багатых людзей на Беларусі, а тое, што тыя багатыя, якія будуць, яны не будуць адчуваць сябе беларусамі. Яны будуць прышлымі і нетутэйшымі. І для іх беларусы застануцца, ну, туземцамі нацыі, працаўнікоў і не больш. Насамрэч, я хачу сказаць камплімент вам, спадар Юрый. Вы абралі ў якасці трох сённяшніх сваіх субеседнікаў трох прадстаўнікоў розных пакаленняў утапістаў. У кожнага з нас у галаве свая утопія, і ў спадарыні Алексіевіч, і ў мяне, і ў спадара Андрэя. Ну вось гэтыя нашы утопіі, яны адрозніваюцца тым досведам, які мае пакаленне кожнага з нас. Насамрэч, тое, што мы абмяркоўваем сёння, гэта крах двух утопіяў, спадарыні Алексіевіч і маёй уласнай. І адзін з нас, у каго ёсць пэўны аптымізм, але гэта таксама утапічны аптымізм, гэта спадар Дынько, і дзякуй Богу, калі ён будзе мець рацыю, а не мы. Вось гэта будзе, дзякуй Богу.
Гэта быў празкі акцэнт на тэму, што са спадчыны Александра Лукашэнкі застанецца пасля ягонага сыходу. У перадачы ўдзельнічалі пісьменніца Святлана Алексіевіч, шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько і публіцыст Александр Феадута. Вёў перадачу Юры Дракахруст.
Звонки на свободу.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, каб нами кировал інший чоловік з іншою політикою.
Ваші подумки на події.
Откази на ваші питання
на вашому радіо.
Телефон у Мєнску 266 39 52.
266 39 52.
Свобода у живим ефірі.
Свіжі новини кожної півгодини.
Інформація тільки докладна.
Аналіз проблеми шматпаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Лавіце свабоду.
Вы слухаеце калекцыю свабоды, выбраныя перадачы аднаго тыдня. А зараз падарожжа з метро Бартосіка ў вёску Касута Вялейскага раёну.
Іду у вялікім натоўпе святочна апранутых людзей, якія спяшаюцца на царкоўны пляц вёскі Касута. Петрапаўлаўскі фэст у Касуце адбываецца ўжо 150 гадоў. Царкоўнае свята не перарывалася нават за саветамі, бо Петрапаўлаўская царква не закрывалася ніколі і была адзіным праваслаўным храмам на ўсё бліжэйшае наваколле. Спадар гадоў 40, які крочыць побач са мной, вельмі сур'ёзны.
Скажите, и много людей каждый год вот так?
Тут людей не проткнулся, сколько много бывает. У 12 часов красный ход будет. Потом заканчивается служба, и тогда идут на кладбище. Вот там конфеты, тут продают конфеты. Ну.
Чьи это машины? Это все...
Из Минска, из Молодежно, тут как там все вёски. И вот это у нас собираемся все. Все работы бросаем, и все собираемся у кучи. Вот здесь все встречи. Вот так вот после кого-то встреча родственников все.
Вясковыя фэсты – адна з тых традыцыяў, якія не дазволілі, на маю думку, беларусам цалкам саветызавацца. Бо гэтае свята сапраўднае, не пазначанае чырвоным колерам у календары, але на якое немагчыма забыцца. Бо яго святкавалі твае бацькі, твае дзяды і прадзеды. Яно цалкам рэлігійнае, а таму апазыцыйнае савецкай уладзе. Яно чалавечае, бо на яго з'язджаюцца людзі з усяго далёкага і блізкага свету. Вялейскі краязнаўца, начальнік раённых энергасетак Анатоль Рогач, прыязджае ў Касуту ўжо не першы год. Мы размаўляем каля памятнага камяня, прысвечанага нацыянальнаму герою Украіны Піліпу Орліку, які нарадзіўся ў Касуце.
Наколькі гэта традыцыя даўняя? Вот тут у Касуце збірацца вось так на фэст.
Здавна і ў 19 стагоддзі сабіраліся ўжо. Церква это не зачынялася і ў гэтых 60-е гады, так што тут пастаянна было. Намнога больш людзей было і бацюшкаў па 10-12 сабіраліся. Гэты год меней святароў.
А чым адметная вёска Касута?
Старажытная, 500 гадоў прыкладна. Ну і тым, хто тут удалося, ну, знайсці, сказаць, што тут нарадзіўся гетман Украіны Піліп Орлік, аўтар першай украінскай канстытуцыі. 1672 годзе. Орлік это паходзіць з Чэхіі, шляхецкага роду, герба навіна. Пасля паражэння гусіцкай рэвалюцыі былі там ганення на іх, вымушаны былі эмігрыраваць. Вот это орлікі эмігрыравалі спачатку ў Польшу, затым на Літву.
А ягоны культ давно тут культывуецца?
Не, пра яго тут наогул то не ўспаміналі, таму што ён быў паплечнік Мазэпы. Мазэпа быў недавнія часу ворагам, можна сказаць.
Расійскай
імперіі. І савецкай, і лічылі это здрадніка. Удалося тут сама прыцягнуць эту увагу, што і адкрыць вот помнік, і тады і украінскі бок сюда, і пасольства. Не адзін раз його прыязджаюць. Чытанні, калі яго дзень нараджэння, тут прыязджаюць.
Николі не стамляюся слухаць у маленькіх вясковых церквах, як спяваюць нашы старыя. Іх шчырае спяванне сваёй глыбінёй заварожвае не менш, чым праца прафесійнага хору. Але давайте выйдзем на вуліцу і прыслухаемся да размоваў. Вось два селяніна абмяркоўваюць свае справы. Абодва працуюць у СПК Вялейскім. Аднаму ўжо за 60, другому каля 40. Той, што старэйшы, працуе кіроўцам грузавіка. Ягонае імя гучыць ва ўнісон з фэстам – Пётр Павлавіч. Вось толькі настрой у імянінніка не святочны.
Кожны дзень работы вот так. І, там і апілкі, там і всякую халеру кармыць. Ну, што ты думаеш, 26 рабочых дней? За 26 рабочых дней чыстамі 125. Это стыдна каму сказацца. Не нравится, як раней говорил, можешь увольняться. І ён хоча маладзёжь прывлечь на работу. Што ж будзе кажуць?
Директор СПК?
Ну, Жарыкаў такі.
А вот адыдзе ваше пакаленне, і хто застанецца працаваць?
А там нема нікога.
Вот прыедуць такі вот перабежчыкі, прыедуць там месяц-два пажывець.
Пенсіянеры там што робяць, а зараз вот да восені і сам дараблю. Хвасі ўжо мне. 66 гадоў, скільки ж я магу рабіць? Ну, хвасі, я сваё адрабіў. Просіць інженер, парабі нема каму, понимаете?
А што б вы ім сказалі, от эти, которых новых изберуць, этих депутатов, што яны павінны зрабіць в першую чаргу?
Яны должны заінтересаваць гэта рабочага, каб было за што рабіць.
А зараз гісторыя пра тое, як у нас могуць аддзячыць за шчырую працу, нават не ведаю, чаго тут болей, сквапнасці ці здзеку.
Было падвядзенне ітогаў было з вясеннім севе, вясной пасеялі. Ну, падвялі ўсё, канверты там ужо, падаркі будуць даваць. Ну, што вы думаеце, што далі ў гэтым канверце? Да я каб знаў і сразу яго адарваў, гэты канверт, я б яму назад аддаў і паздравіў бы яго. 15 тысяч, прыстаўся, 15 тысяч. Адзін цэлую зіму рабіў і вясну ўсё.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Зміцер Бартосік расказвае пра сваё падарожжа ў вёску Касута Вялейскага раёну.
Што будзе адбывацца з нашай сельскай гаспадаркай, калі сыдуць вось такія Пятры Павловічы, здагадацца няцяжка. Бо моладзь наўрад ці ўзрадуецца 15-тысячнай прэміі. Але яшчэ больш шкада, што сыходзяць сапраўдныя гаспадары сваёй зямлі. Той зямлі, якую адабралі ў 1939-м. Як у старэйшага жыхара Касуты, 80-гадовага дзеда Івана.
Гаспадаркі было шкада?
Ну, конечно. Папа дзержаў, парабак был, пастух был. У нас у мамы было 6 сярэ дзяцей. Была нянька, парабніца была тоже. Надо ж было хозяйство. Ну, кулакі мы не папалі, потому што папа ў родной брат был председатель сельского совета. Уже и мы были на счету вывести, но он задержал. Мы все малые были.
Николи не было такой думки вернуть землю.
У меня теперь планы есть, батьковые, земля, хутор, все. Но я еще не вернусь.
Сусед дзеда Івана Анатоль Міклашэвіч, якому крыху за 60, нарадзіўся за нямецкай акупацыяй у хаце, якую пабудаваў за немцамі ягоны бацька, на грошы, якія зарабіў у Амерыцы ягоны дзед.
Он дзе-то паехаў в Амерыку после японской войны 1905 года. Он служил во флоте там. В 1906 году где-то он поехал. Приехал, может, в 1911 году вот так вот приехал. Купил землю тут, вот этот лесок, этот все. А тут жил пан вот тут вот, на горе жил. И он землю распродавал. Он чувствовал, понимал, что уже призрак коммунизма где-то бродит.
Призрак уже подбирался.
Да. И он распродавал, уже урывать хотел, наверное.
Який хитрый пан оказался.
Оказался, да. Вот мой дед купил землю эту панскую, приехал с Америки.
У вас есть земля, по идее.
Дело в том, что сейчас безвозвратно. Это все, я понимаю, это не будет ничего. У нас, белорусы особенно, не будет этого. Притом, моя жена россиянка, она этого не приемлет. Земли много, чтобы было такого.
У нас споры всякие идут.
Конечно, несправедливо это было. И очень даже несправедливо. 30 гектаров, или сколько было, это лес от этого всего. На четырех сынов переписал, все, его не раскулачили тогда.
Батьку Анатолия мобилизовали у 1944-м, каб одразу, нават толком не навучивши воевать, кинуть у самое пекло, у берлинскую операцию, где склали свои головы тысячи молодых белорусов. Анатоль николи не бачил своего батьку, марить только об наведанні ягоной могилы.
Я хотел уже с Красным Крестом, внешние экскурсии, ничего не надо там, просто на батьком могиле побыть. Бранденбургская губерния, деревня Хельси.
Это его мобилизовали в 44-м году?
Да, в 44-м. Мне не надо там ходить никуда, мне просто сходить туда, посмотреть, как там написано, как там положено, где оно.
Дачник з Вілейкі Александр, приязны мужчына сярэдняга веку, прымаў самы актыўны ўдзел ва ўвекавечанні памяці ўкраінскага гетмана, бо ягоны дом, як лічыць Александр, стаіць на тым месцы, дзе нарадзіўся казак.
Касуце вельмі пашанцавала з гэтым орлікам.
100% пашанцавала, потому што этот орлік на маём участке его месторождения. І когда ко мне приехал председатель сельсовета и говорит, мы вот тебе тут доску памятную хотим открыть, я говорю, я не возражаю, проблем нет никаких.
Украинские браты, те наведываются.
Украинские браты приезжают. Первый раз, когда они приехали, значит, посла не было, их было немного, человек, наверное, 8, но у них действительно были слезы, умиление, наверное. Они плакали. Но мне показалось, что вот делегация была какая-то такая вот, как будто немножко беднее, чем мы живем. Они каждый год приезжают. Сейчас видно, что уровень жизни у них поднялся.
Частей бы приезжали украинские аматоры истории у Касуту. Не только, каб продемонстрировать своим выглядом поспехи своей демократии, але и дать урок, як треба шановать своих героев.
Было подорожжа з метра Бартосіка ў вёску Касута Вялейскага раёну.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды. 391-22-24. Досылай СМС 391-22-24.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Наши программы передаются про спадорожник Годберт 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27 500 мегасимволев за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18. Четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Вы слухаете коллекцию «Свободы», выбранные передачи одного тыдня. Далее у нас «Белорусское замежжа». Центр для беларускіх даследаванняў пры паўднёва-заходнім каледжы ў амерыканскім Канзасе пачынае супрацоўніцтва з беларусістамі Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту. Пра гэта ў новай перадачы «Беларуская замежжа». Вядзе перадачу Таццяна Поклад.
Цэнтр для беларускіх даследаванняў пры паўднёва-заходнім каледжы ў ЗША пачынае супрацоўніцтва з беларусістамі Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту. Заснавальнік цэнтра Дэвід Сворц, першы амбасадар ЗША ў Беларусі.
Цэнтр і ЕГУ ўсталявалі пагадненне аб супрацоўніцтве, альбо гэта можна назваць пагадненне парасон дзеля патэнцыяльных канкрэтных дзеянняў.
Александр Каўбаска, дэкан факультэту мастацтваў гісторыі і культуры Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту, на якім трэці год існуе унікальная праграма ў беларусістыцы.
З боку прыехаўшых сяброў з Амерыкі было жаданне даведацца, убачыць на свае вочы, што ёсць студэнты праграмы гісторыі Беларусі і культурная антрапалогія, чым можна дапамагчы, чым яны могуць быць карысны. Са свайго боку мы таксама цікавіліся, якія слабыя і якія моцныя бакі цэнтру і каледжу, і чым мы можам быць карысны, а што запазычыць у нашых сяброў.
Адзіны такога кшталту ў Амерыцы цэнтр для беларускіх даследаванняў пры паўднёва-заходнім каледжы ў Канзасе быў арганізаваны 2 гады таму амбасадарам Дэвідам Сворцам у сваёй альма-матер.
У маім сэрцы заўсёды было асаблівае месца для беларусаў ад таго часу, як я жыў і працаваў сярод іх. Я працаваў і ў іншых месцах былога СССР, этнічна нерасейскіх, якія пацярпелі таксама ад палітыкі русіфікацыі. Я маю асаблівыя пачуцці да меншасцяў у былым Савецкім Саюзе, і гэтыя пачуцці ўзмацніліся, калі я працаваў у Беларусі пасля распаду СССР. Пасля я зразумеў, што ва ўсёй Амерыцы няма акадэмічнага цэнтра, які б займаўся выключна Беларусю і беларусамі. У тым часе, як, да прыкладу, ёсць шмат расейскіх цэнтраў, некалькі ўкраінскіх. Такім чынам, мы вырашылі стварыць цэнтр для беларускіх даследаванняў.
І яго мэта – спрыяць беларускаму нацыянальнаму адраджэнню праз вышэйшую адукацыю, кажа Сворц. Дэвід Сворц не толькі першы амбасадар Беларусі, ён яшчэ і кіраўнік арганізаванага ў 1996 годзе фонду Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту. Гэты фонд быў створаны дзеля заснавання ЭГУ як вышэйшай навучальнай установы, якая б найперш спрыяла захаванню і развіццю беларускай мовы і культуры.
Еўрапейскі гуманітарны ўніверсітэт – гэта складаная гісторыя. Як заяўлялі розныя асобы і ў публічных, і ў прыватных размовах, ЭГУ ў часе менскага перыяду для развіцця беларусістыкі не рабіў шмат, калі не сказаць, не рабіў нічога. І вось гэта было прычынай пэўнай нязгоды паміж мною і ўніверсітэтам. Пасля яго гвалтоўнага закрыцця і пачатку працы на выгнанні ў Літве адміністрацыя заявіла, што ў ЭГУ будзе беларусістыка. Дасюль застаюцца пэўныя пытанні адносна паслядоўнасці, накірункаў і гэтак далей. Я назіраю за станам беларусістыкі там досыць уважліва. Праграма існуе 3 год на факультэце мастацтваў і гісторыі культуры, і ступені ўласна ў беларусістыцы студэнты па заканчэнні не атрымліваюць. Аднак, калі нядаўна разам з прафесарамі Андру Шэпардам і Паўлінай Сурвілай я наведаў ЭГУ, я зрабіў выснову, што цяпер, прынамсі, тут нешта робіцца для беларусістыкі. Гэта азначае, што мы можам супрацоўнічаць. Мы абмяркоўвалі многія рэчы з калегамі з ЭГУ, у тым ліку і стварэнне навучальных матэрыялаў, падручнікаў, магчымую практыку, інтэрнатуру і іншы студэнцкі абмен, летнія школы ў беларусістыцы, фактычна настолькі шмат усяго, што спатрэбіцца крыху часу, каб распрацаваць іх і вызначыць, з чаго пачаць супрацоўніцтва. І з нашага боку, і з боку ЭГУ.
На хвалях свабоды перадача «Беларуская замежжа», якую вядзе Таццяна Поклад.
Чальцы рады директору Центру для белорусских доследований у США Дэвид Суортс, Андрю Шепард и Паулина Сурвила у Вильни с керовниками и выкладчиками до студентами программы «История Беларуси и культурная антропология» обмерковали планы супольной деятельности. Керовник этой программы, бакалаврской программы у ЭГУ Алесь Смолянчук сказал после встречи.
Самая цікавая такая пропанова, якая дает певную перспективу новому трохи развитию программы «История Беларуси и культурная антропология». Пропанова американских коллегов, как студенты и выпускники бакалаврской программы, отримливали магистрские дипломы в колледже там в Канзас-Сити по программе «Социальное лидерство».
Ці не бянтэжыць, аднак, студэнтаў, што пасля бакалаўрскай праграмы ў беларусістыцы ім прапануецца магістарская праграма ў іншым накірунку. Пытаюся пра гэта ў студэнтаў-трэцякурснікаў Андрэй Мастыка і Наталля Мяшкова.
Страшного то сапраўды нема нічога, тому што там казалася пра тое, што ў Амерыцы існуюць вось гэтыя розныя напрамкі славяністыкі, пры гэтым плане беларусістыцы там пэўныя праблемы ці наогул і адсутнасць. Таму само навучанне і да перспектывы на далейшае звязацца менавіта з праграмай беларусістыка там, развіцця вот этой славяністыкі ў галіне менавіта рэчышча беларусістыкі. Пра гэта таксама была размова.
Пашыраць свае далягляды па жыцці, гэта адна з самых добрых рэчаў, якую можа рабіць чалавек. Калі ўсе ім з'яўляюцца такія розныя магчымасці займацца адной і той жа справай, а спрабаваць нешта новае, то гэта толькі добра мне здаецца. Тое, што беларусістыка можа пацярпець, магчыма, нам не здаецца, тут шмат будзе залежаць ад нас, таму што якби той багаж, які мы тут атрымаем, вось на гэта беларускіх нейкіх штудій, то гэта будзе дастаткова для таго, каб уже самастойна нешта рабіць і працягваць тое, што мы пачынаем тут у ЕГУ. У нас же не толькі гістарычная адукацыя, у нас гэта спалучаецца з антрапалагічнымі даследаваннямі. А вось у гэтым кантэксце мне здаецца тое, што вось мы так пашыраем і нейкія сацыяльныя штуды. Гэта ўсё вельмі добра ўпісваецца ў гэты антрапалагічны кантэкст, таму што шырокая антрапалогія гэта навука, якая вывучае чалавека ва ўсіх праявах яго.
І Андрэй, і Наталля з тых студэнтаў, якія прыйшлі на беларусістыку пасля узважанага свядомага выбару, для якіх гэта ўжо другая вышэйшая адукацыя. Наталля Мяшкова.
Был свядомы выбор, і ты атрымаў все те месцы, якое выбраў сам сабе, і гэта аказалася тое месца, дзе табе ўтульна, дзе табе добра. І ніводнай кропелькі не шкадуюць пра тое, што сюды паступала, і што тут вучуся менавіта на беларусістыцы. Мне здаецца, што гэта найлепшы факультэт, які ёсць у ЕГУ. Думаю, што тое, што зараз адбываецца са мною, яно ўжо ёсць ва мне, і якби куды б я не пайшла па жыцці, гэта ўжо будзе заўжды са мной, і я буду рухацца ў тым кірунку, які мне дае гэта адукацыя таксама.
У часе сустрэчы са студэнтамі-беларусістамі ГУ прадстаўнікі амерыканскага цэнтру пабачылі менавіта такіх студэнтаў, з якімі хацелі б супрацоўнічаць. Дэвід Суортс.
Праграма прадугледжвае вяртанне яе ўдзельнікаў Беларусь. Я павінен сказаць адкрыта. Мы не зацікаўленыя мець справы з тымі, хто кажа, што яны шчырыя беларусы, але проста жадаюць прыехаць жыць у Амерыку і зарабіць там шмат грошаў. Так, вядома, людзі могуць гэта рабіць, хай ім Бог дапаможа, але нашыя рэсурсы не для гэтага. Мы маем вельмі канкрэтныя мэты, і не думайце, што мы наіўныя людзі. Адзін са студэнтаў-беларусістаў ЭГУ ў часе нашай сустрэчы сказаў: «Мы – будучая эліта Беларусі, і гэта наша праца – вярнуцца ў Беларусь і працаваць там, рабіць кар'еру з нашымі ведамі і разуменнем беларушчыны і змяніць Беларусь». Вось такі шталт думак, вось такіх студэнтаў мы імкнемся падтрымліваць. І менавіта такім шляхам Беларусь, можа і марудна, але няўхільна, здолее вызваліцца з-пад ценю іх мараў і заняць годнае месца, як сучасная краіна ў сэрцы Еўропы.
Дэвід Суортс у нашай размове падкрэсліваў, што ўся ўвага будзе скіраваная найперш на студэнтаў.
Найперш я хачу падкрэсліць. Студэнты – гэта адзінае, дзеля чаго ўся праца пачалася. Нішто іншае не мае значэння, толькі студэнты. У дадзеным выпадку гэта студэнты-беларусісты ЭГУ і тыя студэнты ЗША, якія рыхтуюцца да таго, што называецца грамадскай службай. Дыпламаты, банкаўскіх працаў, фінансаў, што заўгодна, і якім могуць спатрэбіцца веды аб Беларусі.
А ўвогуле планы супрацы самыя шырокія, апрача таго прапановы аб сумесным выдавецкім праекце. Працягвае Алесь Смалянчук.
Выданне на беларускай мове такіх лепшых прац беларускай гуманістыкі, таксама пераклад на беларускую мову класічных тэкстаў. Третье были стажировки молодых выкладчиков и магистров. Ось. И четвертое это организация одной или двух летних школ, просвещенных улучшению Беларуси, ориентованных как американских студентов-славистов, так и на белорусскую диаспору. Складно сказать, насколько это все, в какой степени это все будет ожидаться, но, признается, мне подались намеры от американских партнеров очень серьезными.
Можно сказать, что выник встречи – мощная затекавленность обоих боков у супрацовництве. Теперь мы вызначаем и распрацовываем все, что было сделано тягом визиту. И мы встретимся и снова про 3 месяцы в справе первой конкретной программы об нашей супраце.
Так каже Дэвид Сворц. Напереди сапраўды шмат працы, адзначае декан факультэту.
Мы дамовіліся праз кожныя 3 месяцы падводзіць сярэднятэрміновыя вынікі і кожны тыдзень бягучыя.
Александр Каўбаска адзначыў пра абавязковы ўдзел студэнтаў у працэсе планавання і арганізацыі. Удзел студэнтаў ад самага пачатку вельмі важны і жаданы, кажа і Дэвід Суворц.
Мы уже зробили первые кроки. Встречу с усими студентами, яким это было цікаво. Это была вельми продуктивная встреча, и мы маем найлепшие уражения от студентов, их узроўню и ведов. Як это будзе працаваць далей, у нас ёсць канкрэтныя ідэі. Я не буду цяпер апісваць дэталі, але дазвольце мне сказаць, я адчуваю, што студэнтам насамрэч патрэбныя і наш клопат, і нашыя інвестыцыі. І ад першай стадыі планавання і арганізацыі канкрэтных справаў у нашай супрацы самі студэнты мусяць зрабіць свой унёсак.
Пасля першай сустрэчы са студэнтамі разам з выкладчыкамі, Цэнтр беларускіх даследаванняў у Амерыцы спадзяецца на непасрэдныя кантакты з усімі зацікаўленымі студэнтамі.
Уся інфармацыя для кантактаў з намі ёсць на старонцы нашага цэнтра ў інтэрнэце. Я б хацеў заахвоціць студэнтаў-беларусістаў звяртацца да нас наўпрост. Я бы параіў ім у першым лісце да нас напісаць такім чынам. Я студэнт-беларусіст ЦГУ, я быў ці была на сустрэчы з вамі ў ліпені. Каб было адразу бачна, ад каго гэта. Так што студэнты могуць звяртацца да нас. Гэта было б карысна для ўсіх.
Кантакты і спасылкі можна знайсці таксама ў тэксце перадачы на сайце свабода.орг.
Перадача «Беларуская замежжа» на хвалях свабоды рыхтуе Тацяна Поклад.
Свободу у інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота.
Слухай эфір.
Удзельнічай у онлайн-канферэнцыях.
Дасылай свае ідэі.
Адрас свабода.орг.
Шаноўныя слухачы, запишайте, калі ласка, наши хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц, хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц, хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайте «Беларускую свободу» на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц 490 метров. Шановні слухачі, напишіть, калі ласка, про якість прийому наших передач на нових частотах. Адрес у Мінську 220-005, поштова скринка 111. У Чехії вулиця Виноградська 1, Прага 1.